Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Il-qakom iżis semmija l-programm ieħor minn din is-sensiela x'hemm moħbi minn ġimgħa għal ġimgħa qed ngħaddulkom tarif dwar binjiet dwar oġġetti li forsi uħot minnhom insibuhom fil-mużewijiet tagħna illi forsi ftit inkunu nafu dwarhom. Illum Michael Buħaġar ser joħodna ftit sal-Mużew tal-Parroċċa ta' Ħaż-Żabbar u jedinna x'insibu hemmhekk oġġett partikolari li se jkellimna dwaru.
Il-Mużew tas-Santwarju f'Ħaż-Żabbar kien inawgurat fil-5 ta' Settembru tal-1954. Kienet il-ħolma ta' Monsinjur Giuseppe Żarp li jibni dan il-post. Fej sal-lum għadna naraw diversi oġġetti marbuta ma' devozzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja. Hawn insibu wkoll esebiti oġġetti oħra relatati ma' dan ir-raħal. Fost dawn nistgħu naraw karru antik tal-injam. Iżda x'inhi l-istorja wara dan il-karru u kif sapruhu hawn?
Tal-bidu tad-disajnijiet kienu niżlu grupp ta' volontira kienet qed issir installazzjoni ta' dawl fil-Knisja, ippruvaw jinżlu biex jaraw kif jekk jistgħu x'jgħaddu minn taħt il-paviment tal-Knisja minn ġol kannirja biex jagħmlu din l-installazzjoni ġdida ta' dawl. Meta ċithom kurzita fuq din il-kaxxa x'inhi. Ħadd ma kien jaf eżatt x'inhi dil-kaxxa għalihom kaxxa kienet wieqfa. Bewqu ftit il-bieba ma maraw xejn ovvjament għax bidlamu hekk. Allura qalu nniżlu kamera u nieħdu ritratt bil-flash, ġifieri. Niżlu ftit ġranet wara ħadu dar ritratt u meta żviluppaw sabu li hemm ġiex roti. Xi ħadd kien sagristan antik Giuseppe Magri kien anzjan ġifieri u kien jiftakar ċertu affarijiet kien qalilhom dik kaxxa tat-tużel. Jiena ħadt l-informazzjoni anke minn nies li kienu preżenti meta nstab ċertu wieħed Franz Gafa. Brawa li ma treġix, ir-raġuni kienet il-qisin tal-loppa tat-tużel li klejmja li kienet toqgħu fiha la tgħaddim il-bieba tagħha u laqas timxi mad-dimensjonijiet tagħha, ġifieri ma setgħux tkun.
L-ewwel manqala kien lagħtu li kellu xi kitba fuqu. Iżda meta Franz stellaw fuq biex jaqassisi fehm mhux kien hemm miktub, tqanqal pandemonju sħiħ. Għax il-kliem kien jgħid li din il-kaxxa maħduma fl-10 ta' Lulju tal-1813 kienet iġġorr il-mejtin tal-pesta.
U di tgħid li għamlu l-mastur daxxa ġewwa kien xerri biex iġġorr il-vitmi tal-pesta. Fil fuq hemm miktub li tqab għal xi sar u meta sar ukoll għax jagħti anke d-data l-10 ta' Lulju 1813. U dan illum jinsab esebit fil-Mużew tas-Santwarju huwa uniku u huwa xi data da' żmien ikrah. Daw milli raw x'kemm miktub ħadu qata' u hemm x'qlajt uwaw. Daffarijiet marbutin mal-pesta ta' beżgħu ħanejdu hi. Imma mbagħad ħamlu xi testijiet anke mediċi fuq linja minn dunaw li di ma kien hemm xejn perikolos ir-raġuni anke l-marda ma tittieħiġ b'dak il-mod tittieħed minn dal-brija jiġifieri li kienu ilhom mejtin.
Sal-bidu tas-seklu 20 il-pesta kien għadd ma hemm xkura għaliha u fejn kienet tidħol kienet tagħmel erda sħiħa. L-imxija tal-marda kienet tiġi kkawżata minn tip ta' insetti u brijat, l-aktar fejn kien ikun hemm il-preżenza tal-ġrieden. Il-pesta tal-1813 ma kienx l-ewwel waħda li daħlet f'Malta. Qabilha nsibu dik medjevali u oħra fi żmien il-kavalliri bejn l-1675 u l-1676 li huwa kkalkulat li qatlet madwar 11,000 ruħ minn popolazzjoni ta' madwar 70,000.
Biss fl-1813 hemm diversi verżjonijiet kif se teddaħlet hawn Malta, hemm min waħħal fil-Brik San Nikola li kien ġie minn Lixandra. Kien hemm xi affarijiet fuq fejn Lixandra kienet tiġi rrapurta tal-pesta li daw aktar x'in sterqhom biha il-belt u bdew imutu n-nies. Jista' jkun minn xi bastimenti oħra li jużgur li aktar kważi kulħadd jaqbel li daħlet min-naħa tal-Eġittu fejn kien qiegħda rrapportata b'mod anke rampanti dik il-ħabta. Miet l-ewwel wieħed ġol belt f'April ta' dik is-sena Propjament jgħidu l-sibu għabħala t-tifla tal-skarpan kienet, għax missira kien skarpan u kien bieħxie xieħwejjeċ minn fuq dal-bastimenti. U bdiet tinfirex fil-belt, speċjalment, u anke fl-irħula tal-madwar. L-unika post fil-kottonera li ma daħlix kienet l-isla, hija l-birgu u l-bormla u kol kellek, każi fejn kien hemm il-pesta. Ħaż-żabbar, intlaqat ukoll minn din il-pesta, ma ninsox kien anke viċin il-kottonera, il-kappillan ħar-rekord kollu, jiġifieri hemm l-arkivju parrokjali, iniżżel l-istess sħiħa tal-vitmi. Jagħmilha f'sezzjoni għalija fil-ktieb tal-mejtin. Jgħid ukoll kif kien jieħodhom iċ-ċimiterju, jgħidlek ħadthom ġo karru, akkumpanjati minn erba' fanali, jiena li bes l-istola u bil-kurċifiss, jiġifieri probabbli xi salib tal-kleru jew kurċifiss. Kien hemm proċess anke organizzat kif qed jitfen il dawn il-vitmi msikken.
L-ewwel ma mietu kienu l-familjari tal-kirurgu u aktarx li ħa l-marda waqt il-qadi ta' dmirijietu. L-arkivi juru kif hekk din il-marda kienet tittieħed, kienet teqret familji sħaħ li kienu jinġarru ġo dan il-karru.
Ammont kbir ta' żmien ħadd ma kien jaf li għadu jeżisti. Wara l-marda kien tpoġġa fil-kannierja tal-Knisja, tħallem hemmhekk, intesa. Anka jider li meta sar il-bini tan-navi daw. Il-kannieri ħaż-żabbar kienu jisukkatenawha bil-ġebel biex tiflaħ il-kopla l-ġdida u anke x-xogħlijiet l-oħra. L-iktar imħabba l-kopla fl-1925. Huma jisom għamlu ħitan ħoxnin isfel biex isaħħu l-pedamenti ta' bejn il-pilastri. Da it-tradam tista' tgħidu l-ħamrija li tħallit hemm isfel għax biex immodifikaw il-ħitan li kien hemm ġol kannieri stess. U da l-affarijiet ħallew ħafna materjali hemm isfel u l-materjal li kien baqa' biex ħadmu, dan il-karru kien instab, tħalla wieqaf ġo dal-materjal kollu li kien hemm isfel.
Min jaf kemm bħal dan l-artefatt li llum huwa ta' interess minħabba r-rabta tiegħu ma parti mill-istorja tagħna, hemm moħbija anki oħrajn li għajla nagħtu kasom jew nafu bihom.
Il-problema kienet anka biex it-tella minn hemm isfel. Ir-raġuni li meta saret il-modifika fil-kripta u nbnew in-navi u daw l-affarijiet. L-entratura oriġinali ngħalqet minn fejn kien niżel dan il-karru, qed nitkellmu fl-1920. Kull ma kienu ħallew dak iż-żmien huwa tappira tista' tgħid fil-Knisja minn fejn bniedem min iżel sellum qed nitkellmu fuq 60 cm kwadru u l-karru fih kważi fuq metru u nofs. Wisa, li kien impossibbli li tella minna, allura kellu jiżżarm hemm isfel, tellaw biċċa biċċa intra ma' fuq, u mbagħad titpoġġa fil-mużew fejn għadu esebit sal-lum.
Kien fis-27 ta' Jannar tal-1914 li l-Gvernatur Maitland iddikjara li Malta kienet ħielsa mill-pesta u li kien baqa' xi vitmi fħall-qormi u l-azzarett.
Ftit żmien wara interessanti, jisa ħidet tibqa' magħna l-pesta, daħlet anke għawdex jidher li kien hemm xi traġitt ta' xi affarijiet infettati minn ħall-qormi għax-xara għawdex u mfirxet hemmhekk, imma l-gvernatur kien ħa passija kważi estremi li da jiżola l-morda posta apposta, ikkontrolla x-xara, kontrolla l-kontatti. Kemm nistgħu narawhom ħoroġ kienu l-unika metodi li tista' tuża biex twaqqaf it-tixrid tal-marda.
Il-kappillan ta' dak iż-żmien Baldassare Kassar ikompli jiddokumenta li meta spiċċat il-pesta fit-28 ta' Jannar saret quddiesa fil-Knejjes għall-vitmi kollha li mietu u fid-29 ta' Jannar tkanta Te Deum solenni ġewwa San Ġwan fuq ordni tal-Isqof Mattej.
Fil-feature illi emess f'dan il-programm tal-lum sejrin niltaqgħu ma' Robert Kassar illi ser jgħidilna tarif dwar x'insibu fil-kannierja tal-Kolleġija ta' San Pawl fil-Belt Valletta.
F'bosta knejjes qodma insibu kmamar imħaffrin taħt l-art li jissejħu kannieri. Dawn il-kannieri servew għal snin twal bħala ċimiterji fejn fihom kienu jindifnu dawk li ħallu din id-dinja. Ma żmien it-tfin beda jsir fiċ-ċimiterji kif nafuhom illum. min jaf kem stejjer hemm marbuta ma' dawn il-postijiet. Fil-waqt li juhud huma magħrufa, oħrajn għadhom jew ser jibqgħu moħbija.
Fil-kolleġġja tagħna ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta insibu kannirja interessanti ferm. Fija naraw diversi inħawi li huma mhux tas-soltu u jistgħu jirrakkuntaw stejjer diversi minn xiex għaddiet din l-istess knisja li nsibu fuqha. Din il-kannirja nsibu postijiet fejn kienu jiġu mitfuna l-qassisin tal-istess knisja li jiġi eżatt taħt l-artal Maġġuri illum għadek tista' tarah. Nsibu postijiet fejn kienu jindifnu dawk il-magħrufin poveri morti fejn il-fqar li ma kellhomx id-difna setgħu jindifnu foqbra li kienu kemm xejn kbar li kienu u li għadhom jeżistu taħt is-sagristija l-kbira, hemm inħawi oħrajn kannirja żgħira li hija dedikata il-Dunkarm de Cielis fejn kien ġie trasportat hemmhekk mill-ċimiterju ta' Braxja l-1974, personaġġ qaddis marbut mal-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu kien miet bil-kolera fl-1837.
Barra taqsim differenti f'dawn il-kannirji wieħed jinnota li qithula li jom seta' kien hemm minn barra kif ukoll minn ġol knisja stess.
F'din il-kannirja tal-qassisin insibu artal tal-ġebel bassor iljef fuqu sabiħ ħafna tal-kurċifiss prattikament imqatta' fil-blat temm isfel. Madwar mbagħad insibu diversi oqbra magħluqin bil-kapitelli fejn huma mitfunin dawn il-qassisin. Mal-ġenb imbagħad innaraw taraġġ speċi ta' Garigor Żgħir li minnu fl-antik kien waslek mill-artal tal-kor minn ġol l-istess għadba ta' dan l-artal għall-kannirja llum ovvjament ġie magħluq minħabba natura ta' sanità. Imbagħad insibu post ieħor kamra ċkejkna fejn ġo fija nsibu wkoll qabar fil-ħajt magħluq b'ħadida b'katnazz. U dina probabbilment indifnu ġo fija xi ħadd li kien marit b'xi marda li tittieħed u għalhekk is-sakret b'katnazz li ovvjament ma jinfetaħx.
Min barra fil-kannirji, it-fin kien issir ukoll fil-knisja stess.
Fil-korsija, imbagħad insibu diversi lapidi dekorati bl-intarsja tal-irħam li ma jikkorrispondux ma' kannirja taħtom. Il-biċċa kbira ta' dawn l-oqbra li huma ta' familji privati tal-antik huma prattikament oqbra fl-art li taħt il-lapida tal-irħam li tkun ħoxna immens hemm mitfunin il-persuni benefatturi u nies importanti tal-Knisja Kolleġjata.
Uħud mill-oqbra li nsibu f'din il-kannirja ta' din il-Knisja huma akbar mid-daqs normali, Allura, x'seta' indifem fihom?
Meta il-Franċiżi ġew f'pajjiżna u bdew iduru għall-knejjes u għall-rikkezzi tagħhom, jingħad li l-qassisin tal-kapitlu difnu litteralment l-oġġetti prezzjużi fosthom il-magħrufin f'entar tali tal-fidda ġo dawn l-oqbra. Għamlu dawn l-oqbra imdaqsin apposta biex indifnu intradmu hemmhekk sakemm il-Franċiżi telqu minn xtutna.
Għat li l-Franċiżi kienu ħadu bosta oġġetti prezzjużi, kemm il-Knisja Konventwali tal-Kavalleri, kif ukoll minn knejjes u kunventi, bħal dawk ta' San Franġisk tal-Patrijiet Konventwali ta' Sant Augustin u tas-Sorijiet Agostinjani.
Dawn l-oqbra ukoll intużaw fi żminijiet aktar reċenti. Nistgħu ngħidu fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija meta l-biża tal-attakki bdew jiżdiedu fuq il-belt u l-inħawi tagħha, iddeċidew li dawn it-teżori għal darb'oħra jerġgħu jiġu maħżuna f'din il-kannirja. Inħażnu hemmhekk għal vera ftit ta' żmien minħabba li l-attakki fl-1941-42 ħraxu tant li l-biża li tintlaqat il-Knisja ta' San Pawl kienet kbira fil.
Stant ġi deċiż li dawn ir-rikkezzi jittieħdu fil-Knisja ta' San Publio fil-Floriana. Meta din il-Knisja ġiet milquta, fortunatament, dawn l-oġġetti kienu moħbija fil-kampnar li ma ġġarrafx. Minħabba l-biża ta' aktar attakki, l-arġenterija kif ukoll il-pitturi u r-rikkezzi li żejnu din il-kolleġġata jittieħdu fil-Bażilika f'Birkirkara.
Matul dak iż-żmien, l-unika oġġetti li baqgħu fl-istess knisja kienu d-drieħ Mirakolus ta' San Pawl u l-istatwa tal-San Pawl attribwita lill-Melchior Gafà. Dawna fl-eqel tal-attakki, l-istatwa ta' San Pawl prattikament iż-żarmat mill-pedestal tagħha u l-istatwa kif ukoll l-erba' anġli ta' madwara ġew magħluqa ġo passaġġ illum magħruf bħala passaġġ li waslek mis-sagristija l-kbira għall-kor ta' wara l-Altar Maġġuri. Hemmhekk ġie imbarrat bil-ġebel bħala protezzjoni mill-blast ta' xi bomba li se tittaqa' fil-viċin u hemmhekk kien għalaq tista' tajt għal żmien kważi ta' sentejn il-bogħod milli bniedem seta' jaraħ.
Matul dan iż-żmien kifer kienu ħafna li telqu mill-inħawi tal-port u fitxew refugju fir-ħula il-bot. Oħrajn għażlu li jibqgħu fl-ibliet u jkomplu għaddejjin bil-ħajja normali tagħhom.
Kif kien irrakkontali bniedem anzjan li kien jassisti il-xi assisin li kienu joqogħdu hemm fil-Knisja għal persuni li setgħu baqgħu fl-inħawi tal-belt, ma kull errejd kienu jaqbdu din id-drieħ li kienet esposta tul din iż-żmien tal-gwerra fuq l-art tal-magħruf bħala ta' San Gaetano. Minn hemm kienu jaqbdu din id-driħ, jinżlu fil-kannirja immedjatament u joħduha magħhom u hemmhekk joqgħdu jitolbu sakemm jisimgħu li l-erejd ikun għadda.
Għalkemm kienu bosta fl-inħawi l-binijiet li ġarfu jew ġarbu ħsarat kbar, din il-Knisja baqgħet wieqfa. Illum għadna nistgħu ngawdu r-rikkezzi u t-teżori kollha li jżejnu din il-kolleġġata, kif ukoll l-istatwa devota u artistika tal-Apostlu mis-Sirna San Pawl.
Fl-aħħar parti tal-programm illum ser nagħtu titwila sal-kunvent tad-Dumnikani fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta fejn kienet kassat ser jgħaddilna tarif dwar wieħed mill-patrijiet f'dan il-kunvent.
Fil-kunvent tad-Dumnikani ta' Porto Salvo fil-Belt Valletta insibu oġġetti u dokumenti li jagħtu dawl fuq episodji mill-istorja ta' Malta. Huwa ta' interess it-tarif li nsibu dwar patri provinċjal. U vigarju ġenerali ta' din l-ordni, li miegħu hemm marbuta ġrajja li kienet ta' importanza għall-kavalliri, mhux biss f'Malta, imma anki fl-Ewropa.
Hi magħrufa ħafna fost l-istoriċi, il-gwerra tal-Kandja illi damet għaddej 25 sena sħiħa forsi, però ftit jafu illi waħda mill-kawżi ewlenin illi waslet għal din il-gwerra kienu propju l-ħtief minnaħa ta' kavalliri ta' Bastiment Tork. Storja mill-isbaħ illi ġrat bdiet fit 28 ta' settembru tal-1644 meta dakinhar sitt galeri tal-Ordni ta' San Ġwan ħatfu xini Tork illi kien sejjer lejn Lixandra illa li xfuqu kien hemm numru ta' pellegrini fi triqithom għall-Mekka. Fuq dan ix-xini kien hemm mara u tifel blisem ta' Zafira u Osman illi kienu libsa bilbis raffinat, il-bis sofistikat u l-kavalliri mill-ewwel indunaw illi dawn kienu qrib ħafna is-Sultan Tork Ibrahim l-ewwel.
Ta' min jgħid li din il-mara kienet waħda min-nisa ta' dan is-Sultan u t-tifel leġittimu eredi għall-ewwel tron tal-Imperu Ottoman.
Is-Sultan Tork ovvjament kien irrabjat immens mhux biss għaliex tilef fil-bastiment u n-nies tiegħu, imma proprju għaliex il-kavalliri qabel ġew Malta sabu refuġju f'Kandja li dak iż-żmien kienet meqjusa parti mit-territorju Venezjan u refuġju sakemm damu hemmhekk sabiex ikollhom rifornimenti tal-provisti. U allura derlu li kien hemm il-ksur tan-newtralità ma' Venezja u din kienet waħda mill-kawżi ewlenin li eventualment waslet għall-gwerra tal-Kandja li damet għaddej 25 sena.
Iżda x'sar minn dan it-tifel meta sabruhu f'Malta?
Din l-istorja kellha suċċess kbir, tantu hekk illi it-tifel Osman kellu edukazzjoni dumnikana tammet minnu fih u eventwalment ipprofessa bħala patri dumnikan. Patri Dumink l-Ottoman, jew inkella kif insibu ħafna fid-dokumenti Padri Ottomano. Din l-istorja kifedna għalkemm illum il-ġurnata hawn dubi jekk verament kienx it-tifel tas-sultan, però għall-kavalliri kien kif jgħidu jaqa' kexxuni għaliex kien parti integrali mill-propaganda li bdew jagħmlu fl-Ewropa. Tantu hekk illi jeżisti dokumentazzjoni li tajt illi Padri Ottomano l-kavalliri tellew Napli, Ruma u anke Pariġi sabiex jagħmlu propaganda dwar din l-istorja u juru illi l-ordni f'Malta kien relevanti ħafna għaliex dan ix-xogħol tiegħu kienet propju iħares id-dinja nisranija d-dinja kattolika minn l-aggressjonijiet musulmani.
Il-kavalliri raw opportunità fil-ħtif ta' dan it-tifel u kellhom għażli differenti x'jagħmlu.
Waqt din il-gwerra il-kavalliri kellhom ukoll f'moħħhom illi jużaw propju lil dan Padri Ottomano. Kien hemm ħsibijiet fejn propju riedu ipartu lil Padri Ottomano bħala tifel leġittimu tal-Imperu Tork in return ta' Rodi, ġiri l-kavalliri jerġgħu jieħdu lura Rodi, u mbagħad kien hemm anke pjanijiet fejn propju Wara li jirnexxilhom fil-gwerra tal-Kandja jqelbu lis-sultan il-ġdid Meħmed ir-Raba, propju jitfgħu lill-Padri Ottomano bħala sultan u allura sultan Kattoliku tal-Imperu Ottoman. Ovvjament dawn il-pjanijiet fallew kollha u Padri Ottomano propjament ħareġ mill-kamp politiku biex ngħidlek u ddistingwa ruħu aktar bħala Patri Dominikan, tant illi insibuh bħala provinċjal tal-parroċċa ta' Portu Salvu fil-Belt u aktar tard bħala Vigarju Ġenerali tal-Ordni Dominikana f'Malta.
Padre Ottomano miet fl-istess kunvent tal-Belt fl-1676.
Relatat ma' din l-istorja qatt fadal diversi affarijiet, fostom għandna mill-kunvent ta' San Domingo il-Belt hemm kwadru tiegħu, ritratt tiegħu bħala Patri Dominikan, hemm ukoll pissidi u kalċi li huma meqjusa li kienu jappartienu lilu u hemm ukoll xi kotba tal-liturġija li huma interessanti ferm għax għandek liturġija kattolika miktuba bl-arbi.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed xemm moħbi.